9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Počinje prinudna naplata dugova za struju za oko 100.000 građana. Nema tajnih optužnica za Srbe sa Kosova i Metohije, tvrde u Euleksu. Oslobođen novinar Peter Kertis, koji je 2 godine bio zarobljen u Siriji. U Leskovcu 25. roštiljijada. Odbojkašice juniorke prvakinje Evrope. Počinje otvoreno prvenstvo Amerike u tenisu, Đoković protiv Argentinca Švarcmana, Jelena Janković protiv Bojane Jovanovski. U Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 16, Beogradu 15 stepeni, tokom dana sunčano i suvo, temperatura do 26 stepeni.
Oko 100.000 građana koji nisu plaćali račune za struju od jula do novembra prošle godine, od danas na vratima mogu da očekuju privatne izvršitelje. Dužnicima će biti dat rok od mesec dana da plate dug, a pored duga i kamate, građani će morati da plate i troškove izvršitelja. Direktor Direkcije za javno snabdevanje Radovan Stanić izjavio je za naš program da je nekim dužnicima struja već isključena.
Elektroprivreda Srbije je podnela zahtev privatnim izvršiteljima za naplatu kod 103.000 dužnika i to se radi pre svega o dužnicima koji u dužem periodu ne plaćaju električnu energiju. Paralelno sa tim ide i druga akcija, a to su poslata upozorenja pred obustavu isporuke električne energije svim kućima koji imaju dug veći od 10.000 dinara i prema njima će se primenjivati mere obustave isporuke električne energije. Kažem, vrlo je bitno da znamo da je prinudna naplata, u stvari naplata što se nekad bilo sudskim putem, sada to rade izvršitelji. Troškovi izvršenja za sva dugovanja do 30.000 dinara su negde oko 4.200 dinara.
Ukoliko građani danas plate dug za struju, ostaju im troškovi izvršitelja. Jovan Pješčić iz Komore izvršitelja kaže da postoji više načina za naplatu duga, a da je plenidba imovine krajnji korak.
Pod pretpostavkom da smo dakle izvršili urednu dostavu, da izvršni dužnik nije uložio neki obrazložen prigovor, nije reagovao, nije platio dug u vremenskom roku, tada prvo se za fizička lica koja su ovde u pretežnom delu slučajeva izvršni dužnici u konkretnom slučaju vrši provera da li su zaposleni preko PIO fonda, da li primaju penziju, pa se vrši obustava penzije. Takođe vrše se provere na tekućim računima. Sve ako to ne da rezultata za manje dugove, onda se ide na teren radi popisa i procene pokretnih stvari. Zavisno od visine duga, znači zakon ostavlja mogućnost da se zapleni bilo motorno vozilo, bilo udeo u nekom privrednom društvu, bilo akcije koje to lice ima, čak da se i organizuje prodaja nepokretnosti, što verujem neće niko nikad raditi za komunalne usluge, za male dugove i tome slično.
Iako preduzeća imaju ogromna dugovanja za struju, prinudna naplata za sada se odnosi samo na građane. Zakon propisuje i da dugovi za preduzeća zastarevaju posle 3 godine, a direktor Direkcije za javno snabdevanje Radovan Stanić tvrdi da će početkom septembra i preduzeća morati da izmire svoje dugovanja.
I sa preduzećima koje dugo za struju su u narednom ciklusu, znači već sada početkom septembra krenuće ciklus utuženja i preduzeća i prinudne naplate duga i kod preduzeća. I prema njima se primenjuju i mere obustave, znači sve mere koje su propisima predviđene za prinudnu naplatu duga, to je pre svega obustava isporuke električne energije, da tamo gde obustava ne donese rezultate, to je prinudna naplata.
Inače, građani i privreda za struju duguju više od 20 milijardi dinara.
Dinar je oslabio prema evru i zvanični srednji kurs je 117 dinara i 60 para. To je najslabija vrednost domaće valute ove godine. Narodna banka Srbije je do sada na međubankarskom deviznom tržištu prodala 900 miliona evra, a kupila 200 miliona evra da bi sprečila prevelike oscilacije kursa.
Slušajte Radio Beograd 1. Šef misije Euleksa Bernard Borhardt izjavio je da građani Kosova, koji nisu izvršili krivična dela, nemaju čega da se plaše jer, kako je rekao, ne postoje tajni spiskovi ni tajne optužnice za Srbe u pokrajini. Borhardt je za politiku izjavio i da su tvrdnje da Srbi sa severa sve manje veruju u dobre namere misije Evropske unije, spekulacija ili propaganda. On je negirao i da Euleks ima dvostruke aršine.
Članovi udruženja porodica kidnapovanih, nestalih i ubijenih sa Kosova i Metohije u Beogradu će početi da postavljaju fotografije svojih najmilijih koje traže, formirajući time svojevrsni srpski zid plača. To organizuju preko puta zgrade specijalnog suda i tužilaštva, kaže za Vesti u 9 Simo Spasić, predsjednik tog udruženja.
Punih 16 godina mi čekamo istinu i pravdu. uključujući kidnapovane i ubijene civile, vojnike, policajce, preko 2.500 u periodu 1998. 1999. 2000. nadalje. Tražimo prijem kod Vukčevića, kod Brujna Vekarića, tražimo prijem kod predsjednika vlade, kod predsjednika države, kod ministra odbrane, ministra policije, jer jednostavno te porodice žrtava imaju prava da znaju šta se desilo sa njihovim i našim najmilijima. Tražimo pravdu za sve, jer ni žrtve ne mogu biti podeljene na albanske i na srpske, sve su žrtve iste, sve su porodice ista, znači i pravda mora biti za sve ista. Porodice žrtava traže zašto ne može komandna odgovornost i za vođe takozvane UČK, takozvane OVK. Prema tome, mi ćemo danonoćno ispod tog srpskog zida plača tražiti odgovor i pravdu za srpske žrtve.
Prema zvaničnim informacijama i dalje nema nikakvih podataka za oko 1750 osoba nestalih na teritoriji Kosova i Metohije.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton ocenila je da bi trebalo nastaviti dijalog između Kosova i Srbije. Posle susreta sa predsjednicom Kosova Atifetom Jahjaga ocenjeno je da će nastavak dijaloga između Beograda i Prištine pomoći u procesu približavanja Evropskoj uniji.
Iz sveta, američki novinar Peter Kertis, koga je 2 godine u zarobljeništvu u Siriji držala grupa povezana s Al-Kaidom, oslobođen je i nalazi se van Sirije. To su saopštili američki zvaničnici. Kertis je oslobođen manje od nedelju dana, pošto su sunitski ekstremisti iz Islamske države pogubili američkog novinara Jamesa Folija. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Vlasti u Bagdadu zatražile su globalnu podršku u borbi protiv džihadista, ali bez slanja vojnika na teren. Iračke i kurske snage nastoje da povrate delove Iraka koje kontrolišu ekstremisti iz grupe Islamska država. Američka avijacija nastavila je da avionima i bespilotnim letelicama bombarduje položaje ekstremista. 2 Palestinca poginula su protekle noći u napadu izraelske avijacije na pojas Gaze. 49. dana ofanzive protiv borbenog palestinskog pokreta Hamas, vojska Izraela 16 puta je bombardovala Gazu, dok su Palestinci ka Izraelu ispalili 1 raketu. Snažni zemljotresi pogodili su Južnu i Severnu Ameriku. Potres jačine 6,9 stepeni Richterove skale pogodio je jug Perua. Epicentar je bio istočno od grada Pukio na dubini od 60 km. Za sada nema izveštaja o povređenima ili pričinjenoj šteti. U jučerašnjem zemljotresu u zalivu San Francisco povređeno je 120 ljudi. Posle potresa jačine 6 stepeni Richterove skale, guverner Kalifornije Jerry Brown proglasio je vanredno stanje u nekim delovima te američke države. Na severu Kalifornije izbilo je više požara, oštećene su neke istorijske zgrade, a bez električne energije ostalo je više hiljada domova i radnji.
Britanski glumac i reditelj Richard Attenborough preminuo je u 90. godini. Tokom karijere, koja je trajala više od 6 decenija, pored ostalog glumio je u Velikom bekstvu i Parku iz doba Jure. Kao reditelj, verovatno je najpoznatiji po filmu Gandhi, za koji je dobio 8 Oscara.
U Los Angelesu biće održana 66. dodela Emmy nagrada, što je televizijski pandan Oscaru.
2 noviteta, neobična krimi serija Pravi detektiv i komedija o ženskom zatvoru Narandžasta je nova crna, uspjeli su da se nađu među favoritima i tako ugroze poziciju kultnih ostvarenja kao što su Čista hemija i Igra prestola. Igra prestola inače ove godine nominovana je u 19 kategorija.
Na Evropskom univerzitetskom debatnom prvenstvu održanom u Zagrebu, prvo mesto u kategoriji engleski kao drugi jezik pripalo je Heleni Ivanov i Stefanu Siriđanskom, studentima Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Debate su organizovane po pravilima engleske govorne debate. Helena Ivanov je i najbolja govornica celokupnog takmičenja, dok je Siriđanski 3. u toj kategoriji. Ovogodišnje prvenstvo u Zagrebu okupilo je 118 timova, odnosno oko 660 učesnika sa 187 evropskih univerziteta.
Novi Sad od danas je 9. put centar svetske poezije i proze. Tokom 4 dana stotinak domaćih i stranih stvaralaca čitaće svoje dela i razgovaraće o savremenoj književnosti. Ove godine nagrada Novi Sad biće dodeljena Meksikancu Antoniju Del Toru, a Brankova nagrada autoru prve knjige do 29 godina, najavljuje Bojana Karavidić.
9. međunarodni novosadski književni festival jedinstven je događaj ovakve vrste u Srbiji. Oko 100 pisaca iz zemlje i inostranstva čitaće svoju poeziju i prozu na otvorenim prostorima u centru Novog Sada 4 dana. Direktor festivala Jovan Zivlak rekao je da je ovo svojevrsna promocija inače malo čitane poezije.
Poezija je jedna umetnost koja nema široku publiku, a to ne znači da neće nagraditi one koji joj ostaju odani. I moramo da shvatimo da književnost takve vrste kao što poezija ne smije biti izgubljena za nas u ovom vremenu.
Poezija pripada svima i zato se u Novom Sadu neće čitati iza zatvorenih vrata.
Imamo čitanje na trgu, to je kao neki spektakl, teatar. I to zaista ja doživljavam svaki put, iako sam slušao 8 puta, doživljavam kao neku ekstazu. I vidim, ljudi su isto radosni. Nema te neke, kako da kažem, poluakademske tame, pa moraš da otvaraš neka vrata, pa se osjećaš suvišnji.
Član žirija za dodelu Brankove nagrade za prvu knjigu poezije, Stevan Bradić, rekao je nekoliko rečenica o dobitniku ovog važnog priznanja, Danilu Lučiću.
On je mladi pesnik iz Beograda, 84. godište, završio je srpsku književnost na Filološkom fakultetu, piše kritiku, poeziju, njegova zbirka pesama zove se Beleške u mekom tkivu.
Brankova nagrada biće uručena Danilu Lučiću sutra u Sremskim Karlovcima. Međunarodni novosadski književni festival traje do 29. avgusta.
Posle hrane za mozak i hrane za stomak, od večeras do 31. avgusta u Leskovcu se održava 25. roštiljijade. To gurmansko slavlje najavljuje Vladimir Đudović.
Ćevapčići, obična pljeskavica, gurmanska, punjena, uštipci, vešalica, kobasica, crevca, mućkalica, džigerica, praseće, jagnjeće pečenje i sa guče poneki zalutali svadbarski kupus, a sve to uz tortilju za koju se inače Leskovčani kunu da je njihova, a ne meksička, elem, sve to miriše krajem svakog avgusta na 40-ak štandova duž široke čaršije u centru prestonice Roštilja. Stotinak skara na čumur narodno, prezvene ćevapdžije u nošnjama, a svuda prisutna i druga majlija ovog kraja, sušena crvena paprika i ljuta, a i ona druga. Leskovčani tvrde da se roštiljski dim, po njihovom čur, može uz veliki kineski zid jedino videti i sa meseca, što nam NASA još uvijek nije zvanično potvrdila. Ono što je sigurno je da je Leskovac zaista grad roštilj mesa i skara majstora, kaže svojevrsni istoričar roštilja, savjetnik u turističkoj organizaciji tog grada, Miroljub Radivojević.
Definitivno, Leskovac je grad sa najdužom i najbogatijom tradicijom roštilja u Srbiji i na Balkanu. Ono što treba reći da je tradicija leskovačkog roštilja duga više od 2 veka. Naime, negde u 18. veku evropski putopisci koji su putovali tadašnjom evropskom Turskom, prolazići kroz Leskovac, probali su specijalitet ćevapčić i o tome pisali u svojim analima, memoarima, i tada ih je najbolje spremao mesar i kafeđija Dimitrije Mita Gligorijević.
Tajna dobre pljeskavice poznata je samo majstorima, koji je prenose sa kolena na koleno sinu koji izabere taj zanat, dakle zetovima ne. Zna se da se koristi meso samo od junećeg buta koje samleveno odleži do 24 sata na hladnom. Ono se kasnije još sitnije samelje, dodaje se crni luk, tucana suđuk paprika. U kojoj meri i kada, ne pitajte pravog roštiljđiju, pre ćete doznati pravu formulu onog multinacionalnog gaziranog pića koje inače nikako ne ide uz dobru pljeskavicu.
Ne znam kako je vama, ali meni je pošla voda na usta. U vestima u 9, sada o sportu, s nama je Slobodan Maletić. Slobodane, vaterpolo, odbojka u centru pažnje.
Jeste, protekli vikend donio je nove trofeje. Naša vaterpolo reprezentacija donosi u Srbiju, dakle, novi trofej posle trijumfa u svetskoj ligi u Dubaju i na evropskom prvenstvu u Budimpešti. Osvojena je zlatna medalja i u svetskom kupu u Kazahstanu, baš kao i pre 4 godine u Oradeji. U teškom, nervoznom i iscrpljujućem finalu Srbija je treći put ove godine bila bolja od Mađarske. Ovoga puta na peterce posle 7-7 u regularnom delu. Uspeh je još veći ako se ima u vidu da je naša reprezentacija igrala u podmlađenom sastavu bez 11-orice standardnih reprezentativaca. Zlatnu medalju u Srbiju donose i mlade odbojkašice koje su osvojile evropsko prvenstvo u juniorskoj konkurenciji u Estoniji. U finalu je savladana Slovenija sa 3-2 posle velike borbe. Selektorka Marijana Boričić ovako je govorila posle finala dok su igračice slavile.
U trećem setu počeli smo da sudimo, počeli smo da paničimo zato što su se branili, a onda kad smo se nekako, ja kažem, stabilizovali i vratili na ono početak, na disciplinu, na osnovnu tehniku, onda smo i vratili se u meč i pobedili.
Za veliko takmičenje pripreme privodi kraju naša košarkaška reprezentacija koja se uoči odlaska na svjetski kup u Španiju nije na željeni način predstavila beogradskoj publici. Izgubljena je posljednja kontrolna utakmica od Novog Zelanda, primljeno je preko 100 poena, a posle sukoba selektora Aleksandra Đorđevića i Vladimira Micova tokom utakmice taj igrač je odstranjen iz reprezentacije.
Ne znam, jednostavno čovjek nije hteo da se okrene. Ovo je reprezentacija Srbije, ovaj dres su nosili mnogi, mnogo, mnogo, mnogo veći igrači od njega, ali ne na kukavički način. Reprezentacija Srbije u bilo kojoj reprezentaciji ne postoji. Prvo, nije bilo razloga za tako nešto, a drugo, to je neprihvatljivo.
Reprezentacija u sredu putuje u Granadu, gde će u subotu startovati na svetskom kupu. I informacija iz tenisa, da na US Openu prve na teren izlaze Jelena Janković i Bojana Jovanovski, koje će imati međusobni meč od 19 časova.
O sportu jutros Slobodan Maletić, a detaljno o tome govorimo i u žurnalu u pola četiri posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
56. rođendan Televizije Beograd povod je za podsjećanje na neposredne aktere i događaje višedecenijske medijske istorije. Najveći broj svedočanstava o trajanju naše televizije sadrži emisija Trezor. O tome kako se materijal prikuplja, čuva i spasava od propadanja govori urednik redakcije za istoriografiju i autor emisije Bojana Andrić. Talasan je u 11.05, voditelj Tanja Živković, Radio Beograd 1.
9:16, ovo su vesti u 9, Radio Beograda 1. Ovoga jutra na graničnom prelazu Goston prema Crnoj Gori automobili se zadržavaju do sat i po vremena, dok se na Gradini na ulazak u Srbiju čeka pola sata. Na Horgošu i Batrovcima nema većih zadržavanja. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu i Kragujevcu je 16, u Nišu 17, u Novom Sadu 18 stepeni. Nakon prohladnog jutra očekuje nas sunčan dan. Nevena Živanović.
Tokom dana je pretežno sunčano. Vetar slabo promenljivog pravca, a najviša temperatura biće u intervalu 22 do 26 stepeni. U Beogradu je pretežno sunčano. Vetar slabo promenljivog pravca, a najviša temperatura biće oko 23 stepena.
Sutra je u sredu sunčano i malo toplije. U četvrtak hladnije, moguće kiša i pljuskovi, onda do kraja sedmice ponovo sunčano i toplo.
Bile su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Gordana Eror, Aleksandar Radović, Voja Dobanovački i Miroslav Vojvodić. Na Radio Beogradu 1 u pola 10 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan.